galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa isniin bisha May ee sanadka 2024-ka waa lix. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo booqasho ku tegay dalka Kenya kana hadlay ujeeddada safarkiisa.
waxaan rajaynayaa inaa insha allah heshiisyo dano ah shacabkeenna, labada shacab iyo labada dowladood iyo regionka dhan insha allah inaan aan kusoo gabagabayno. waana noo sii socon doonaan commission isku xiran oo heer wasiir ah oo shaqeeya oo mar walba isu imaada ayaa jira.
qodobada kale aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah: saameynta roobka guga ee ka da-ay Soomaaliya.
roobabkani waa roobabkii xilliga caadiga ugeyskadii jiray, laakiin miisaankoodu aad buu badan yahay, khasaaraduna uu badan yahay. meelaha ugu badan ee aadka u saameeyay geeska afrika waxaa ka mid ah waddanka Kenya, dad badan oo 200 ku dhowaa ku dhintay. marka si guud waa roob uun aad roobkii dii jiray oo dee aad intii ka badan uun weeyey. Ethiopia uu saameeyey, Uganda meelaha qaar buu saameeyey, Soomaaliya inuu ka daalashinaya roobab miisaankaalihii.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Nairobi ee dalka Kenya, halkaasoo ay kusoo dhoweeyeen wasiirada arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga ee dalkaasi. sida ay qortay warbaahinta dowladda Soomaaliya ee SONA, booqashada ra-iisul wasaaraha ayaa salka ku haysa xoojinta xiriirka labada dal ee horumarinta iskaashiga dhinacyada ganacsiga, socdaalka, amniga, la dagaalanka kooxda Al-Shabaab, arrimaha dalxiiska, caafimaadka iyo waxbarashada. Xamse Cabdi Barre oo warbaahinta la hadlay markii uu ka degay Nairobi ayaa isagana sheegay in wadahadallada ay la yeelan doonaan mas-uuliyiinta Kenya ay ka rajaynayaan in lagu gaaro heshiisyo waaweyn oo ka tarjumaya danaha labada shacab, labada dowladood iyo guud ahaan gobolka. wuxuu kaloo sheegay in kadib kulamada uu la yeelanayo madaxda Kenya, in magaalada Nairobi uu kula kulmi doono jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool. afhayeen u hadlay ururka Xamaas ayaa maanta sheegay in kooxda Falastiiniyiinta ay sii wadi doonaan wadaxaajoodyada ku saabsan xabad joojinta dagaalka ka socda Gaza, iyadoo Israa'iil ay amar ku bixisay in dadka laga daadgureeyo magaalada Rafax ee koonfurta Gaza. Cabdulatiif Alkhanu ayaa sidoo kale wakaaladda wararka ee f b u sheegay in si niyad wanaag iyo qalbi furan ay ku sii wadayaan wadahadallada, isagoo ku celceliyay in loo baahan yahay in heshiis la gaaro si loo helo xabad joojin joogto ah iyo fulinta dalabaadka dadka Falastiiniyiinta. laakiin Israa'iil ayaa si cad u diiday in la gaaro xabad joojin joogto ah. hadalka Khanu ayaa yimid kadib markii saraakiisha militariga Israa'iil ay maanta amar ku bixiyeen in Falastiiniyiinta laga daadgureeyo bariga Rafax ka hor duulaanka dhulka iyo howlgallada ay qorsheynayso inay ka fuliso koonfurta magaalada Gaza, kaasoo dhaliyay qayladhaan baahsan oo caalami ah. Israa'iil ayaa Rafax ku tilmaantay magaaladii u dambeysay ee muhiim ah oo Xamaas ay ka talinayso kadib 7 bilood oo dagaal ah, waxayna madaxdooda marar badan sheegeen in duulaanka uu yahay mid aysan uga maarmin si ay uga adkaadaan kooxda Islaamiga ah. kadib markii wareegii ugu dambeeyey ee wadahadallada xabad joojinta ee Qaahira ay ku guuldareysteen inay natiijo wanaagsan ka soo saaraan, dhammaadkii usbuucii hore wafdiga Xamaas ayaa dib ugu laabtay Qatar, halkaas oo uu ku sugan yahay madaxooda arrimaha siyaasadda Ismaaciil Haniya. xabad joojin kasta oo la gaaro ayaa waxay noqonaysaa tii ugu horreysay tan iyo bishii November, markaas oo xabad joojintii la helay ay suuragelisay in dhinacyada ay maxabiis isku dhaafsadaan. carqaladayn ku timid gaadiidka kunteenarada ee badda Cas ayaa sii kordhaysa, waxaana la filayaa in ilaa 200 boqolkiiba ay hoos u dhigto awoodda ganacsiga ee ka dhexeeya bariga fog iyo Yurub, ilaa rubuca labaad ee sanadkan sida maanta laga soo xigtay shirkadda maraakiibta ee Maersk. Maersk iyo shirkadaha kale ee maraakiibta ka shaqeeya ayaa maraakiibtooda u weeciyey agagaarka Cape of Good Hope ee dalka South Africa tan iyo bishii December si ay uga fogaadaan weerarada kooxda xuutiyiinta ee xulufada la ah Iran, kuwaasoo ku sugan badda Cas, iyadoo waqtiga safarka dheer uu sare u qaadayo qiimaha xamuulka. Shirkadda Maersk ayaa warbixin cusub oo ay macaamiisheeda u dirtay Isniinta maanta ku sheegtay in aagga khatarta ah uu markaasi sii ballaartay, weeraraduna ay soo gaarayaan meel ka baxsan xeebaha. Maraakiibtana ay ku qasabtay in safarkooda uu dheeraado, taasoo keentay waqti iyo qarash dheeraad ah. Iyadoo ka fogaanaysa kanaalka Suez ee dalka Masar, shirkadda Maersk waxay ku qiyaastay in awoodda ganacsi ee u dhexeeya Bariga Fog iyo Waqooyiga Yurub uu hoos u dhici doono inta u dhexeysa 15 ilaa 20 boqolkiiba bilaha Abril iyo Juun. Afayeen u hadlay shirkadda ayaana sheegay in xaaladda badda Cas ay weli tahay mid halis ah. Ugu dambeyntiina, Ruushka ayaa qorsheynaya inuu qabto dhoolatus militari oo loo adeegsanayo hubka nukliyeerka ee aagga dagaalka, sida ay maanta ku dhawaaqday wasaaradda gaashaandhigga. Tallaabadan ayaa timi maalmo kadib markii aqalka Kremlinka ay si caro leh uga jawaabeen hadalladii mas-uuliyiinta dalalka reer galbeedka ee ku saabsanaa dagaalka Ukraine iyo Ruushka, iyadoo Moscow ay ka digtay in xiisadda reer galbeedka ay sii kordhayaan. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dhoolatusyada ay jawaabo cadcad u yihiin wax ay ku tilmaantay hadallada kicinta ah iyo hanjabaadaha saraakiisha reer galbeedka qaarkood ee ka dhanka ah Ruushka. Waa markii u horreysay ee Ruushka uu si cad u shaaciyo ama uu ku hanjabo dhoolatusyo hubka nukliyeerka ah. Dhoolatusyada Moscow ayaa waxaa ka mid ah bambooyinka hawada, madaxyada gantaalada ridada dhow, madaaficda goobta, gantaalada balaastiga ee qaaradaha isaga kala gudba, kuwaasoo loogu talagalay in loo isticmaalo aagga dagaalka laguna burburiyo dhammaan magaalooyinka. Ku dhawaaqista Ruushka ayaa u muuqatay digniin ku socota xulufada reer galbeedka ee Ukraine oo ku lug yeeshay dagaalka. Qaar ka mid ah saaxiibada reer galbeedka ee Ukraine ayaana horey walaac uga muujiyey hurinta colaadda iyadoo laga cabsi qabo inay ka gudubto Ukraine oo ay isu beddesho dagaal u dhexeeya isbahaysiga milatari ee NATO iyo Ruushka. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku celceliyey inuusan meesha ka saarin inuu ciidamo u diro Ukraine. Wasiirka arrimaha dibadda ee UK David Cameron ayaa isagana sheegay in ciidamada Kiev ay isticmaali doonaan hubka ridada dheer ee Britain si ay u weeraraan bartilmaameedyada gudaha Ruushka. Qaar ka mid ah dalalka kale ee NATO ee hubka siiya Kiev ayaa iyagana ka gaabsaday suurtagalnimada arrinkaasi. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Halka aad warkaasi ka dhegeysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta booqasho rasmi ah ku tegay dalka Kenya. Ra-iisul wasaaraha oo imaatinkiisa kadib la hadlay dadkii soo dhoweeyey ayaa waxa uu hadal u baahiyey telefishinka qaranka Soomaaliya ee SNTV uu ku sheegay in muddada uu joogo ay labada dhinac waa Kenya iyo Soomaaliya ay geli doonaan heshiisyo muhiim u ah labada waddan. Sidoo kale waxa uu sheegay inuu kulan la yeelan doono Soomaalida ku nool waddankaasi. Warbixintan waxaa noo soo dirtay wariyaha V O A ee Kenya, Intisaar Saalax Xuseen.
Booqashada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre uu ku yimid magaalada Nairobi ayaa waxa ay ku qotantaa in dowladda Soomaaliya iyo Kenya ay kala sixiidaan heshiisyo ku aadan sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada waddan. Horey ayaa waxaa magaalada Nairobi ugu sugnaa guddi farsamo oo u gogol xaarayay heshiisyada ay wada galayaan labada dowladood, iyadoo maalintii shalay ahna wasiirada arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo dalka Kenya ay ku kulmeen magaalada Nairobi. Haddaba ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa markii uu soo gaaray magaalada Nairobi kadib waxa uu ka warbixiyey ujeedada safarkiisa.
Laba ujeedo ayuu safarkan u leeyahay. Mid waxaa midkan formalka oo labada dowladood ay ku wada hadlayaan, ugana wada hadlayaan waxyaabaha danta u ah labada dal ee walaalaha ee deriska ah. Waxaan filayaa inay maalmahan joogeen dad oo technical labada dhinaca, kadibna wasiiradii baa kusoo biiray, maantana aniga kusoo biiray,
waxaan rajaynayaa inaa insha allah heshiisyo dan u ah shacabkeena labada shacab iyo labada dowladood iyo regionka dhan insha allah inaan aan kusoo gabagabayno. Waana noo sii socon doonaan commission isku xiran oo heer wasiir ah oo shaqeeya oo mar walba isu imaada ayaa jira, kaasaana haddii la yiraahdo la active garaynayaa, haddana shaqadiisu ay socotaa. Taas waa inta qaybta kale ee safarka insha allah. Waa qaybtaan isugu imaan doono bulshadeenna kala duwan ee Kenya ee Soomaalida joogta, waana is arki doonaa haddii la yiraahdo si intii suurtagal hal hal iyo si group group ah intaba iyo si waxaan rajaynayaa insha allah weyn oo aynu ku sheekaysanaba waa heli doonaa.
Heshiisyada la filayo in labada dowladood ee Soomaaliya iyo Kenya ay kala sii xidhaan ayaa waxaa ugu horeeya adkeynta xiriirka labada wadan, horumarinta iskaashiga dhinacyada ganacsiga, socdaalka iyo amniga. Intisaar Saale Xuseen, VOA Nairobi.
Xafiiska qaramada midoobay ee arrimaha bini'aadamnimada ayaa sheegay in roobka ka da'aya guud ahaan gobolka bariga Afrika ay saameeyeen ilaa 600,000 oo qof. Oja ayaa sheegtay in Soomaaliya roobka guga ay saameeyeen 360,000 oo ruux, kuwaas oo 73,000 oo ka mid ah ay barakaceen. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo haya Xuseen Barre Aadan.
Roobab mahiigaan ah oo daadad dhaliyay oo ka da'ay dalalka Burundi, Kenya, Soomaaliya, Rwanda iyo Tanzania iyo meelo kale oo ka tirsan bariga Afrika ayaa sababay khasaare nafeed, barakac iyo burbur. Haddaba roobabkan iyo khasaaraha ka dhashay waxaa faahfaahin ka bixinaya Xuseen Maxamed Yuusuf oo ah sarkaal ka tirsan waaxda arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee urur goboleedka IGAD kuna sugan magaalada Nairobi.
Roobabkani waa roobabkii xilliga caadiga uga iskadii jiray, laakiin miisaankoodu aad buu badan yahay, khasaaraduna uu badan yahay. Meelaha ugu badan ee aadka u saameeyay geeska Afrika waxaa ka mid ah waddanka Kenya, dad badan oo 200,000 qof ku dhuga ku dhintay, khasaarooyin badan oo xagga jidadka iyo wadooyinka u geystay oo dhibaato badan baa ka dhacday oo baabiyey. Marka si guud waa roob uun aad roobkii dii jiray oo aad intii ka badan uun weeyey. Ethiopia uu saameeyey, Uganda meelaha qaar buu saameeyey, Soomaaliya inuu ka daalashinaya roob miisaankaalihii. Soomaaliya waxaa kaloo kuwa macnihii khasaaraha hadiyo sheer dhibaato ku keeni kara biyaha xagga Ethiopia ka yimaada oo hadiyo sheer fatahaad keena. Darhaad waxaan arkay clip laga soo duubay webiga Shabeelle oo kusoo fatahaya macnihii soo cabirkooda ay soo kordhayaan. Taasina markasta dee waxaad fahmi kartaa inay macnihii meelaha hoose ee Soomaaliya uu fatahaad ka keeni kara mar walba oo dee khasaarihiisu uu noqon karo sidii aan naqaanay hadi iyo jeer inuu barakicin badan iyo dee keeno dhibaatooyin xagga beeraha. Taasina waa arrin dadka Soomaalidu inay ku baraarugan tahay oo dee hadi iyo jeer laga diyaargaroobo. Xogta waa la hayaa, laakiin isticmaalkeeda unba iyo ka diyaargarowgeeda muhiimaha markasta waa sidaa saacadba.
Roobabkan iyo khasaaraha ka dhalan kara ayaa walaac ku abuuraya dadweynaha oo markii horeba la ildarnaa duruufo kala duwan. Haddaba waa sidee sida ugu habboon ee looga gaashaaman karo khasaare ka dhasha roobabkan? Waxaa inoo faahfaahinaya Xuseen Maxamed Yuusuf oo ah sarkaal ka tirsan waaxda arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee urur goboleedka IGAD kuna sugan magaalada Nairobi.
Arrinta ku muhiimsan waxaa weyaan wacyigelinta iyo waxaan lahaa digniinta hore weeye dadka in loo sheega. Arrintaas mar walba way jirtaa, waa laga digaa. Marka waxaa la soo saaraa bayaano hadii jira intaa ka digaya xogahana waa la isweydaarsadaa. Marka wadamada iyo si guud ee ururada ka shaqeeya waxaan isbeddelka cimilada iyo wixii la xiriira, laakiin muhiimadda kubad waa dadka la gaarsiiyo macnihii digniinta hore, dadka xoolo dhaqata, beeraleyda bay dhibaatada jir ku dhacda. Marka arrinta ugu muhiimsan in loo sheegay tahay waxa weyaan dadka lagu wacyigeliyo sidii lagu gaarsiin karaba inay ka guuraan dhulka joogooda hooseeyo iyo meelaha biyo mareenada ah, taasoo dhibaato ku keeni karta lafahooda iyo xoolahooda iyo hantidoodaba. Arrinta ugu muhiimsan waa taas. Marka dhulka ay haddii laga hadlayo webiyada inay ka fogaadaan, imika waxaan arkay baladweyn oo durba darhaad meelaha qaar ay biyo ku fateen. Marka arrinta muhiimsan aa lagaga baasan kara waxa weyaan loo sheega dadka inay ka guuraan meelaha joogooda hooseeyo oo ay guuraan meelaha joogooda sareeyo xoolahoodaba, taxadarna ay ka sameeyaan xilliyada roobka markuusan u badanyo kale. Waa aniga sidaan mar hore ku sheegayay waxaa dhacda in ay dadku macnaheedu dhibaato biyo aan meesha ka diinay dhibaato u keenan oo day biyo meel kore ka day daadad waweyn ay keenan inuu macnaheedu meel aan roobka ka tixin dhibaato keenan marka inay meelaha dooxooyinka degin dadku oo ay ka guuraan xogahaana ay la socdaan marka amade way gelinta marka inay joogto noqoto hadii loo tagi karo dadka toos loogu tagi karo iyo hadii idaacadaha loogu sheegi karo waa biyo taan qof kasta oo ka shaqeeya arrimahan taas un baa laga baaqsan karaa dee roobka inaguma baashin karno dee waa raxmada ilaahay lasee laakiin ka diyaar garowgaasaa muhiima in dadka looga digeen guuraan meelaha hooseeyo joogoo sareeyo guuraan wixii diyaar garowga kale ee xagga kahaysashada calafka iyo raashinka laftooda iyo dee wadooyinka xirmayo dhulku inay wadooyinkun roobka biyaha gooya laga yaaba marka diyaar garow guud oo dhinac walbala inay sameeyaan baa dee muhiima sida marka in laga barto macnaheed dhibaatooyinkii horena soo maray marka in cashar laga barto oo aan mar walba dee dhibaato mar hore dhacday aana dhicin baa iyadna muhiim oo taasa in lagu celcelitahay intaasaan kusoo koobaya haddii layla
xafiiska qaramada midoobay arrimaha bini aadantinimada ayaa sheegay in gaarsiinta qaar ka mid ah gargaarka meelaha ay dhibaatadu ka dhacday ay weli tahay caqabad maadaama qaar ka mid a wadooyinka muhiimka ah ay daadad ku jareen amaba ay xidheen.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Maalmihii lasoo dhaafay waxaa gobolka Gedo gaar ahaan inta u dhexaysa degmooyinka Luuq iyo Doolo uu ka socday howlgallo lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab waxaana howlgalladaasi faahfaahin ka bixiyey mas-uuliyiinta maamulka gobolka Gedo sida uu faahfaahinta warkaasi noogu soo diray wariyaha v o e da Aadan Maxamed Salaad.
howlgalkan oo labadii maalmood ee ugu dambeeyey ka soconayay deegaano ka tirsan gobolka Gedo gaar ahaana deegaanada u dhexeeya Luuq iyo Doolow ayaa waxaa iska kaashanayay ciidamada ammaanka ee xoogga dalka ee ku sugan gobolkaasi Gedo. dagaal khasaare geystay ayaana ka dhacay inta u dhexeysa Luuq iyo Doolow kaasoo dhex maray Al-Shabaab iyo ciidanka xoogga dalka ee ku sugan deegaanadaasi. howlgalkan oo labadii maalmood ee u dambeysay si weyn uga soconayay deegaanadaasi ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii ay deegaanadaasi ay tuulooyin hoostaga degmooyinka Luuq iyo sidoo kale Doolow ay gaareen xubno ka tirsan Al-Shabaab islamar ahaantaana ciidamada oo taa ka duulaya waxay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay ka bilaabeen gobolka Gedo gaar ahaan deegaanadaasi u dhexeeya Luuq iyo Doolow. mas-uuliyiintii hogaaminaysay howlgalkaasi ayaa sheegay in ay doonayaan in ay ka sifeeyaan deegaanadaasi sida ay hadalka u dhigeen kooxda Al-Shabaab islamar ahaantaana ay howlgallada sii wadi doonaan. daahir maxamed nuur oo ah guddoomiyaha degmada Luuq ee gobolka Gedo islamar ahaantaana qayb ka ahaa mas-uuliyiintii hogaaminaysay howlgalkaasi ayaa ka warbixiyey ugu horeyn ujeedka howlgalkan. cismaan nuux xaaji macalimo guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Gedo ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyey howlgalka ay qaadeen ee ka bilowday inta u dhexaysa Luuq iyo Doolow.
halkan waxaa kaloo nagu mahadcelinayaa maamulka degmada ugu horreeya guddoomiyaha guddoomiyihii yurkud dhammaan saraakiisha qaybahooda kala duwan oo maxaan ku dhahdaa ciidanka hogaaminaysay. waxaa ka dhacay halkan howlgal qorsheysan oo aad iyo aad muhiim u ah. waxaa go'doon ahaa muddo waqti ahba wadada u dhexaysa Doolow iyo Luuq. maanta ciidanka waxay ka howlgaleen degmada Luuq. dhanka kalena waxay kasoo howlgaleen beled xaawa iyo Doolow ayagoo hogaaminayaan maamulada iyo saraakiishii ciidamada sidii taliyaha guutada iyo abaadulaha qaybta iyo saraakiishii buliiska inaba isugu daba dhammaan maxaan ku rahdaa degmooyinka waa laysaga soo gurmaday. halka waxaa ka dhacay dagaal aad u baahan. nimankii nabadiidka ahaa waxaa ku gaaray khasaare aad u ballaaran ilaa 4 qof waa kaga dhinteen halka ayd ahayd dhowr qofna maxaan ku rahdaa dhaawac ay ku jiiteen. aad iyo aad aan maxaan ku rahdaa ugu mahadcelinaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya si ay saaka u dagaalameen insha allahu tacaala. howlgalkan waa sida u bilowday. mar dambe waxaan filayaa inuusan ciidankan maxaan ku rahdaa meelaha uu sii joogi doonin. waxaan jecelnahay taliska iyaga inuu noqon doono geed weyna. aad iyo aad oo maasantiin dhammaan saraakiisha ciidanka qaybahooda kala duwan iyo maamulka degmooyinka siday u gurmanayaan.
maalmihii lasoo dhaafay howlgallo aad u xoogan ayaa ka soconayay deegaanada u dhexeeya Luuq iyo Doolow iyadoona mas-uuliyiinta maamulku ay sheegeen in ujeedka uu yahay in ay xaqiijiyaan ammaanka wadooyinkaasi oo ay sheegeen in ay maalmahan halkaasi ku sugnaayeen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab. Aadan Maxamed Salaad, v o a, magaalada Kismaayo.
Donald Trump oo ah tartamaha loo badinayo inuu xisbiga jamhuuriga u matalo doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ayaa sheegay in hadii dib loo soo doorto uu soo celin doono mamnuucidii dhinaca socdaalka ee uu ku soo rogay dalal ay dadkooda muslimiin u badan yihiin. Mamnuuciddan ayaa ahayd mid muran badan dhalisay muddadii uu Trump xilka hayay. Arrintan ayaa waxaa bedelay madaxweynaha hadda xilka haya ee Joe Biden markii doorashada uu ku guuleystay. Wariyaha V O A-da Scott Stein ayaa warbixintan diyaariyey, Maxamed Cabdi Sandheere ayaana soo koobaya.
Xilligii uu Trump xilka madaxtinimo u tartamayay sanadkii 2016 waxa uu ballan qaaday inuu bedeli doono hannaanka socdaalka ee Mareykanka si sida uu sheegay wargagixisada dalalka Islaamka ka imanaya uu Mareykanka uga ilaaliyo. Waan ka ilaalinaynaa muslimiinta argagixisada aadalkeenna boqolkiiba boqol, ikhtiyaar kale ma haysano, ikhtiyaar kale ma haysano, ayuu yidhi. Markii uu xilka madaxtinimo qabtay, Trump waxa uu mamnuucay 7 waddan oo dadkooda ay muslimiin u badan yihiin, arrintaasi oo dhalisay dibadbaxyo iyo dacwado maxkamadaha laga furay, sida mid uu xidhayay ururka xorriyadda madaniga ee Mareykanka ee loosoo gaabiyo ACLU. Waa kan Lee Glarant, madaxa ururka ACLU.
If there are real threats, then those threats should be investigated on an individual basis. But we shouldn't.
Haddii khatar toos ah jirto, waa in si kali kali ah baaris loogu sameeyaa. Laakiin waa inaynaan u qaadan in koox ama dad diin gaar ah haysta ay ka khatar badan yihiin kuwa kale. Mamnuucida dhinaca socdaalka waxay dacwadeedu gaartay ilaa maxkamadda sare ee garsoorayaasha muxaafadka ay ku badan yihiin, kuwaasi oo go'aankii Trump taageeray. Arrintaasi waxa u dabaaldegay Donald Trump. Isagoo markaas aqalka cad ku sugan ayuu arrintan ka hadlay.
We have to be tough and we have to be safe and we have to be secure.
Waa inaan adadkaana, waa inaan badqabnaa oo aan amni haysanaa, ayuu yidhi. Biden ayaa markii uu ku jiray ololaha doorashada ee sanadkii 2020 diiday mamnuucidii uu Trump ku baaqay.
You know, you don't have to accept the president who promulgates hatred and exclusion toward Muslims and trumped up bans on.
Waad ogtahay waa inaynaan ogolaanin madaxweyne faafinaya nacayb iyo in muslimiinta la faquuqo, kaas oo durbaanka u tumaya mamnuucidda dhinaca socdaalka ee muslimiinta. Biden ayaa go'aankaasi joojiyey markii uu xilka madaxtinimo qabtay. Hadda 4 sanadood kadib, Trump ayaa taageerayaashiisa gobolka Wisconsin toddobaadkan u sheegay in waxa ka socda bariga dhexe ay ku qanciyeen inuu sii wado mamnuuciddii dhinaca socdaalka.
We do not need a jihad in the United States of America. We do not need our once great cities to become hotbeds.
Waxa uu yidhi, ma doonayo jihaad Mareykanka gudihiisa. Ma doonayno in magaalooyinkeena waaweyni ay hoy u noqdaan argagixiso. Maalinta koowaad xilka Trump waxaan soo celinayaa mamnuuciddii safarka, waxaan kinayaa ogolaanshihii qaxootiga, argagixisadana dibadda ayaan kaga haynayaa waddankeenna sidii aan horey u sameeyey, ayuu yidhi. Ololihiisii, Biden ayaa aad u ammaanay kaalintii soo galootiga ee taariikhda Mareykanka, isagoo koox ololihiisa lacag ku yaboohay u sheegay toddobaadkan in dalal kale ay arrintaasi la dhibaatoobeen maxaa yeelay waxaa ka jira ajaanib nacayb. Waa maxay sababta uu dhaqaalaha Shiinuhu u luudayo? Maxaa Japan u keenay dhibaatada? Maxaa Ruushka iyo Indiya haysta? Ajaanibta ayaa laga necab yahay. Ma doonayaan soo galooti? Soo galootigu waa waxa awoodda inoo yeelay. Kaftan ma aha, ma aha wax ka badbadisa, maxaa yeelay waxaanaysanaa qulqul shaqaale doonaya inay waddankan u joogaan sidii ay wax ugu biirin lahaayeen, ayuu yidhi. Ra'yi ay wada sameeyeen jaamacadda Hartford, xarunta culumta siyaasadda Mareykanka iyo hay-adda Harris ayaa muujinaysa in arrimaha socdaalka iyo sicirbararku ay yihiin arrimaha kaalinta hore kaga jira waxyaabaha codbixiyaasha Mareykanku ay danaynayaan.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo warbixintaasi noo soo koobayay. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa u safraya dalka Guatemala Brito si uu uga qayb galo shirweyne heer gobol ah oo ku saabsan qulqulka muhaajiriinta. Muhaajiriinta Mareykanka imaaneysa ayaa qodob weyn ka ah arrimaha doorashada ee dalkan Mareykanka. Warbixin ay qortay V O A waxaa inoo haysa Sahra Cabdi Axmed.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa waxa uu talaadada u safri doonaa Guatemala si uu markaasi wada xaajood goboleed ah uu uga yeesho arrimaha socdaalka. Saraakiisha ayaa waxa ay ka wada hadli doonaan xoojinta maaraynta socdaalka iyo isdhexgalka qaxootiga, sida ay tiri wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Waxaana socdaalkiisan uu imaanayaa 2 sano kadib markii koox ka kooban 20 dal ay ku heshiiyeen sidii loo qaabeyn lahaa iskaashina looga sameyn lahaa arrimaha socdaalka. xogeye Blinken waxa uu hoosta ka xariiqi doonaa horumarkeena labadii sano la soo dhaafay. Waxa uuna sii wadi doonaa talaabooyinka wadajirka ah ee socda si loo xoojiyo maareynta socdaalka bini'aadanimo iyo dhaqangelinta adag, wadooyinka sharciga iyo marinada u helitaanka ilaalinta iyo kobcinta qaxootiga iyo isdhexgalka qaxootiga Amerika. Sidaas waxaa yiri afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Matthew Miller oo ku yiri hadal uu soo saaray oo qoraala baaqa Los Angeles ee socdaalka iyo ilaalinta qaxootiga waxa ay ku celinaysaa ayaa la yiri qaabka loo qaabeynayo in la abuuro shuruudo ammaan, nidaam bini'aadanimo iyo socdaal joogto ah oo ay ka go'an tahay dhinacyadu inay ilaaliyaan badbaadinta iyo sharafta muhaajiriinta qaxootiga magangelyo doonka ah iyo dadka aanan wadamada lahayn. Waxaa sidoo kale to lagu iftiimiyey baaqaasi in loo baahan yahay in wax laga qabto sababaha keena in dadku ay guryahooda ka soo haajiraan. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa dabayaaqadii bishii Maarso waxa uu ku martigeliyey dalkan Mareykanka madaxweynaha Guatemala Bernardo Arevalo waxa ayna ka wada hadleen arrimaha qaxootiga aqalka cad. Kahor inta uusan aadin Guatemala, Blinken waxa uu ka qaybgeli doonaa shirka amniga xagga internetka ee looga hadlayo California. Miller ayaa waxa uu yiri Blinken waxa uu faahfaahin doonaa dadaalada Mareykanka ee lagu kobcinayo midka loo dhan yahay ee ammaanka barwaaqada ah, xuquuqda ixtiraamka leh iyo sidoo kale badbaadada iyo sinaanta, iyada oo loo marayo aragtida dhabta ah ee Mareykanka iyo aragtida firfircoon ee meelaha tiknoolojiyada muhiimka ah oo ay ku jiraan internetka, xagga dijitaalka ah iyo qaybaha kale ee tiknoolojiyada.
Mahadsaned Saara Cabdi Axmed oo warbixintaasi noo soo koobaysay. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codadkii Cawaalo Aadan iyo Amina Afriik.
VOA.
halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington goor dhow waxaad dhegaysan doontaan warar iyo warbixino kale oo ku saabsan soomaaliya iyo dunida kaleba marka horese aan idin dulmaro warka madaxdiisi ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta booqday magaalada nairobi ee dalka kenya halkaasoo ay ku soo dhoweeyeen wasiirada arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga ee dalkaasi sida ay qortay warbaahinta dowladda soomaaliya ee sona booqashada ra-iisul wasaaraha ayaa salka ku haysa xoojinta xiriirka labada dal ee horumarinta iskaashiga dhinacyada ganacsiga socdaalka amniga la dagaalanka kooxda al-shabaab arrimaha dalxiiska caafimaadka iyo waxbarashada xamse cabdibarre oo warbaahinta la hadlay markii uu tegay nairobi ayaa sheegay in wadahadalada ay la yeelan doonaan mas-uuliyiinta kenya ay ka rajaynayaan in lagu gaaro heshiis muhiim ah oo ka tarjumaya danaha labada shacab labada dowladood iyo guud ahaan gobolka madaxa qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha nukliyeerka ee i a e a rafael grossi ayaa isniinta maanta ah safar ku tegaya dalka iiraan halkaasoo mas-uuliyiinta teheraan uu kula yeelanayo wadahadallo ku saabsan barnaamijka nukliyeerka ee iiraan booqashada ayaa kusoo aadaysa iyadoo xiisadda gobolka bariga dhexe ee cirka isku shareertay islamarkaana hay-adda caalamiga ah ee tamarta nukliyeerka ee i a e a ay iiraan ku eedeysay wadashaqeyn la-aan ku aadan baaritaanada iyo arrimaha kale ee ka taagan iiraan ayaa sannadihii u dambeeyey hawada ka saartay qalabkii la socodka hay-adda ee xarumaheeda nukliyeerka waxaana ay mamnuucday kormeerayaasha sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay ruushka ayaa qorsheynaya inuu qabto dholotus militari oo loo adeegsanayo hubka nukliyeerka ee aagga dagaalka sida ay maanta ku dhawaaqday wasaaradda gaashaandhigga tallaabadan ayaa timi maalmo kadib markii aqalka kremlinka ay si caro leh uga jawaabeen hadalladii mas-uuliyiinta dalalka reer galbeedka ee ku saabsanaa dagaalka ukrain iyo ruushka iyadoo moscow ay ka digtay in xiisadaha reer galbeedka ay sii kordhayaan wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dhoolatusyadan ay jawaabo cad u yihiin waxa ay ku tilmaantay hadallada kicinta ah iyo hanjabaadaha saraakiisha reer galbeedka qaarkood ee ka dhanka ah ee moscow waa markii ugu horreysay ee ruushka uu si cad u shaaciyo ama uu ku hanjabo dhoolatus militari oo hubka nukliyeerka ah ku dhawaaqista ruushka ayaa u muuqatay digniin ku socota xulafada reer galbeedka ee ukrain oo ku lug yeeshay dagaalka halka qaar ka mid a saaxiibada reer galbeedka ee ukrain ay horey walaac uga muujiyaan hurinta colaadda iyadoo laga cabsi qabo inay ka gudubtay ukrain oo ay isu beddesho dagaal u dhexeeya nato iyo ukrain dhegeystayaal warkeeniina waa nagayntaa halka aad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington dowladda israa'iil ayaa dadka ku dhaqan bariga magaalada rafax ku amartay inay u guuraan deegaan kale oo ay ku jirto khan yunis iyadoo la filayo inuu bilowdo howlgal militari oo ay in muddo ah ku hanjabayeen militariga israa'iil warbixin ay qoreen v o a reuters iyo a f b warbixin ay qoreen v o a reuters iyo a f b waxaa inoo haysa caashi ibraahim aadan
israa'iil waxa ay diyaarinaysaa sida hadalka loo dhigay howlgal xadidan oo ka dhaca rafax afhayeen u hadlay militariga ayaa yidhi waxaana lagu qiyaasay 100,000 oo qof in laga codsaday inay ka baxaan aagga daadguraynta israa'iil ayaa horay digniino noocan oo kale ah u soo saartay xilli ay ku guda jirto ololaha ay ku ciribtirayso kooxda xamaas ee ka dagaalanta marinka khaza qaar badan oo ka mid a falastiiniyiinta ku sugan rafax ayaa u safray halkaasi si ay gabaad u raadsadaan kadib markii israa'iil ay uga digtay inay ka baxaan qaybaha kale ee khaza khariidadaha ay bixiyeen militariga israa'iil ayaa horay u muujiyey aag bini'aadminimo oo ku teedsan xeebta khaza ee galbeedka khan yunis ku dhawaaqidda isniintan ayaa ballaarisay aaggaasi oo gaarsiinaysa dhanka waqooyi ee xeebta iyo sidoo kale bariga oo lagu daray khan yunis israa'iil ayaa sheegtay in duulaanka rafax ay laga maarmaan tahay si looga adkaado xamaas halka maraykanka qaramada midoobay iyo kuwo kale ay ka digeen masiibo bini'aadminimo oo ka dhalan karta haddii israa'iil ay weerar baaxad leh ka fuliso dhulka ay gabaadka ka dhigtaan in ka badan kala bar dadka reer Qasa. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo xigtay sarkaal sare oo ka tirsan Hamas oo ku tilmaamay amarka daadgureynta Rafah sida hadalka loo dhigay kacsanaan khatar ah oo cawaaqib yeelan doonta. Xogayaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa mar kale waxa uu ku nuuxnuuxsaday arrintan mar uu axaddii la xiriiray wasiirka difaaca Israa'il Yoav Gallant. War qoraal ah oo ka soo baxay xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ayaa lagu sheegay in Austin sida hadalka loo dhigay uu dib u xaqiijiyay sida ay uga go'an tahay in si shuruud la'aan ah loo soo celiyo dhammaan la haystayaasha, waxaanu carabka ku adkeeyay baahida loo qabo howlgal kasta oo Israa'iil ka fulinaysa Rafax in lagu daro qorshe la aamini karo oo lagu daadguraynayo rayidka Falastiiniyiinta laguna ilaaliyo socodka gargaarka bini'aadminimo. Wasaaradda difaaca Israa'iil ayaa sheegtay in Glant uu ku adkeeyay Austin in loo baahan yahay in tallaabo militari laga qaado Rafax islamarkaana aysan jirin wax kala doorasho ah. Hay-adda gargaarka qaramada midoobay ee Falastiin ee UNWA ayaa waxay ku sheegtay warbaahinta bulshada Isniintan in howlgalka Israa'iil ee Rafax uu keeni doono sida hadalka loo dhigay dhibaato iyo dhimasho badan oo soo gaarta dadka rayidka ah iyo sidoo kale cawaaqib xun oo ay la kulmaan in ka badan 1 milyan oo qof oo halkaasi ay hooyo tahay. UNWA waxa ay sheegtay inay sii wadi doonto joogitaankeeda Rafax ilaa iyo inta suurtagalka ah ayna sii wadi doonto bixinta gargaarka nafta lagu badbaadinayo ee dadka. Kooxda Xisbullah ee fadhigeedu yahay dalka Lebanon ayaa maanta Isniin sheegtay in ay riday 10 gantaal oo lala beegsaday saldhigga Israa'iil ku leedahay waqooyiga Israa'iil, taasoo ay uga aargoosanayaan duqeymaha Israa'iil ka geysatay bariga Lebanon oo ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 3 qof. Wakaaladda wararka qaranka ee ay maamusho dowladda Lebanon ayaa sheegtay in weerarka Israa'iil uu ka dhacay magaalada la yiraahdo Safri oo lala beegsaday warshad ku taalla bariga dooxada Beka. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay bartilmaameedsadeen xarun ay leeyihiin ciidamada Xisbullah oo ku taalla isla deegaankaasi. Israa'iil ayaa sidoo kale sheegtay in ciidamadeeda ay weerareen bartilmaameedyada Xisbullah ee koonfurta Lebanon. Israa'iil iyo Xisbullah ayaa si joogto ah isu weydaarsanayay gantaallo la isaga gudbinayay xadka tan iyo markii uu dagaalka Qasab bilowday bishii Oktoobar. Wadaxaajoodayaashu waxa ay isku dayayeen inay guul ka helaan wadahadallada xabad joojinta ee looga gol leeyahay in si kumeel gaar ah loo joojiyo dagaalka iyo sii daynta la haystayaasha ay weli Xamaas ku haystaan Qasab. Kadib markii aan wax horumar ah oo muuqda laga soo sheegin maalintii Axadda, wadahadal ay la yeesheen dhexdhexaadayaasha Qatar iyo Masar ayaa wafdiga Xamaas ay ka dhoofeen magaalada Qaahira si ay ula tashadaan hogaamiyahooda, waxaana ay sheegeen in ay qorsheynayaan in ay ku laabtaan Qaahira maalinta Talaadada. Goor sii horreysay ayaa hogaamiyaha Xamaas Ismaaciil Haniya waxa uu sheegay in kooxdu ay doonayso xabad joojin dhammaystiran oo soo afjaraysa sida hadalka loo dhigay gardarrada Israa'iil oo dammaanad qaadaysa ka bixitaanka Israa'iil ee Qasa, halka Xamaas ay sii daynayso ilaa 100 la haystayaal ah oo ay ku bedelanayso 100 maxaabiis ah oo ay Israa'iil xirtay. Bayaan uu soo saaray ayuu Xaniya ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu sida hadalka u dhigay sii socoshada gardarrada iyo ballaarinta dagaalka iyo burburinta dadaalada loo marayo dhexdhexaadayaasha iyo dhinacyo kala duwan, kuwaas oo toddobaadyo aan ku guuleysan wadaxaajoodka xabad joojinta nooc kastaba ha ahaatee. Dhinaca magaalada Qudusna, Netanyahu waxa uu diiday in la joojiyo dagaalka ka dhigaya Xamaas in ay gacanta ku dhigto Qasa, islamarkaana khatar joogto ah ku ah maamulka Yuhuudda. Ilo wareedyo masaari ah ayaa sheegay in agaasimaha hay-adda sirdoonka Mareykanka William Bennis oo sidoo kalena ku lug lahaa wadahadalladii hore ee xabad joojinta uu gaaray magaalada Qaahira maalintii Jimcihii, Mareykanka oo sida quwadaha kale ee reer galbeedka iyo Israa'iil oo ku tilmaamay Xamaas koox argagixiso ah ayaa Xamaas ku booriyay in ay heshiis la galaan. Warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in Bennis oo ah dhexdhexaadiyaha ugu weyn ee wadahadalka uu la kulmi doono Netanyahu Isniintan maanta ah.
Aad ayuu mahadsan tahay Caashi Ibraahim Aadan oo nala socodsiinaysay warbixintii ay qoreen wakaalada idaacadda V O A, wakaaladaha Reuters iyo AFP. dadka reer jaad ayaa isniinta maanta ah u dareeray goobaha codbixinta 3 sano kadib markii hogaamiyahooda milatariga uu xukunka la wareegay. Waa doorashadii ugu horreysay ee madaxtinimo ee ka dhacda gobolka Saaxil ee Afrika tan iyo markii muujado afgembiye ah ay dalalka ku yaala gobolka ka dhaceen. Warbixin ay qortay Reuters waxaa inoo hayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Falanqeyaasha ayaa sheegaya in Maxamed Idriis Deebi oo awoodda dalkaasi la wareegay bishii Abriil ee 2021-kii maalintii ay kooxo hubaysan dileen aabbihiis Idriis Deebi oo dalkaasi muddo dheer soo maamulayay ay u badan tahay inuu doorashadan ku guulaysto, inkastoo ninka ugu weyn ee mucaaradka ah uu soo jiidanayay dad aad u badan oo ka qaybgalaya ololihiisa doorashada. Deebi ayaa ballan qaaday inuu ammaanka si weyn u horumarinayo, uu xoojinayo kala dambaynta, islamarkaasina uu sare u qaadayo wax soo saarka dhinaca korontada. Codaynta ayaa ku soo aadaysa xilli ciidamada Maraykanka ay si ku meel gaar ah uga baxeen Jaad oo ah dal xulufo la ah reer galbeedka kuna yaalla gobolka galbeedka iyo bartamaha Afrika, halkaasi uu Ruushku saameyntiisa sii xoojinayo ayna ku badan yihiin kooxaha jihaadiyiinta. Goobaha codaynta ayaa furmay 7 subaxnimo oo saaka, waxayna xirmayaan 5 galabnimo iyadoo 8.5 milyan oo qof ay isku diiwaangeliyeen inay doorashada ka qayb galaan. Askarta dalkaasi ayaa codaynta waxay bilaabeen subaxnimadii hore ee Axaddii. Natiijooyinka aan rasmiga ahayn ayaa lagu wadaa inay soo baxaan bisha May 2020-keeda, iyadoo natiijada kama dambaysa ahna lagu wado in la shaaciyo 5 bisha Juun. Haddii musharaxna uusan ku guulaysan codad ka badan 100 boqolkiiba, waxaa lagu wadaa in loo qabto doorasho kala reebta ah bisha Juun 2020-keeda. Tan iyo markii uu beddelay aabbihiis una noqday hogaamiyaha dalkan saliidda soo saara ee ku yaala bartamaha Afrika, Deebi ayaa weli sii ahaa mid xiriir dhuula leh dalka Faransiiska oo horay dalkan Jaad u soo gumaystay ahna saaxiib muddo dheer. Iyadoo talisyada kale ee militari ee dalalka Saaxil ee ay ku jiraan Mali, Burkina Faso iyo Niger ay u sheegeen Baariis iyo dalalka kale ee reer galbeedka in ay ka baxaan dalkooda ayna u waacdeen inay taageero ka doontaan Moscow, Jaad ayaa weli ah dalka ugu dambeeya ee gobolka Saaxil ku yaala ay ku sugan yihiin ciidamo badan oo Faransiis ah. Hase ahaatee, Maraykanka ayaa bishii hore waxa ku dhawaaqay in si ku meel gaar ah ugu yaraan qayb ka mid ah ciidamadiisa uu dalkaasi uga saarayo, isaga oo sheegay in joogitaankiisa uu sii wadayo kadib markii la qiimeeyo howlaha amniga doorashada kadib. Codaynta isniinta maanta ah ayaa iska horkeentay Deebi iyo ra-iisul wasaarihiisa Sases Masra oo horay u ahaa hogaamiye mucaarad ah oo dalkaasi laga masaafuriyey 2022-kii, laakiin loo ogolaaday inuu dalka ku soo noqdo dabayaaqadii sanadkii hore. Sidoo kale waxaa tartamaya ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Albert Bahimi Badak iyo 7 kale oo musharax. Yaya Dillo oo ahaa hogaamiye mucaarad ah oo la filayay inuu Deebi kula tartamo jagada madaxweynaha inkastoo ay isku qabiil ka soo jeedaan ayaa la toogtay laguna dilay caasimadda N'Djamena 28-dii bishii Febraayo, waana maalintii lagu dhawaaqay xilliga doorashada la qabanayo. Badak ayaa ku eedeeyey Masra inuu la shaqaynayo Deebi, laakiin Masra ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa uu soo jiidanayay taageerayaal aad u badan. Qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka iyo bulshada rayidka ah ayaa ku baaqay in doorashada la qaadaco, waxayna soo xiganayeen walaac ah in doorashada ay suurtagal tahay in lagu shubto. Taasi ayaana sare u qaaday cabsida laga qabo in ay dhacaan rabshado. Doorashada madaxtinimada dalka muhiimad weyn ayay u leedahay sababtoo ah dadka oo dhammi waxa ay rajaynayaan isbeddel, ayuu yidhi Baniera Yuyana oo wasiir iyo garsoore ka soo noqday dalkaasi. Nidaamka waa in loo qabtaa si hufan si looga fogaado khatar kasta oo isku hor imaad, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Mid ka mid ah taageerayaasha Deebi ayaa si kasabaha ahaatee waxa uu sheegay in uusan filayn in dhibaato ay dhacdo. Waxaan filayaa in doorashadu ay u dhacdo si wanaagsan oo nabad ah, ayuu yiri Cabdulqaadir Suugi oo ah arday 28 jir ah. Waxa aan filayaa inaan bannaanka u baxno oo aan codayno subaxda 6-da bisha May si aan u xaqiijino guusheenna wareega koowaad, ayuu yiri.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. qaar ka mid ah Soomaalida qurbaha ku nool ayaa xil weyn iska saara buuxinta kaalin bulshada badankeedu ay dareensan yihiin inay bannaan tahay oo ah qoritaanka buugaag, sheekooyin, dhacdooyin iyo caqli korin isugu jira oo loo qoro caruurta Soomaalida ee ku nool wadamada dibadda amaba kuwa ku sugan dalkii hooyo. Buugaagta afka Soomaaliga ku qoran oo dhowaanahan ku soo badanaya Soomaalida qurbaha ayaa noqonaya xudun isfaham iyo wada sheekeysi dhexmara caruur Soomaaliyeed oo ku dhashay amaba iyago oo yaryar la geeyay wadamo badan oo ku yaala qaaradaha adduunka, isla markaana looga hadlo luuqado kala duwan. Laakiin marka ay af Soomaaliga bartaan ay u sahlanaato inay isfahmi karaan, sheekooyin isku mid ahna ay wada akhrisan karaan. Wariyaha V O eda Saare Cilla Nuur ayaa warbixintan arrimahaasi ku eegaysa.
Guud ahaan, tirada caruurta dunida ku nool ayaa sanadkan lagu qiyaasaa inay yihiin ku dhawaad 2 bilyan oo caruura oo da'doodu ka yartay 14 jir. Waxaa jira xeerar ay qaramada midoobay u dejisay xuquuq isku mida inay helaan dhammaan caruurtaasi dunida daafaheeda ku kala nool, balse duruufaha dal kastaba u gaarka ayay nolosha caruurta ku sugan inaan la daristahay. Dalal badan oo dunida ka mida oo xeerarkaasi saxeexay amaba ogolaaday inay dhaqan gelinayaan ayaan haddana awood u lahayn fulinta amaba dhaqan gelinta xeerarkaasi. Cabdiraxmaan Cali Buraale oo daraaseeya xeerarka caalamiga ah iyo kuwa dowladaha ayaa sharaxaya xeerka qaramada midoobay ee xuquuqda caruurta.
1982 iyadoo aanay jirin qaramada midoobay ayaa daaqii ugu horreeyay ee ku saabsan xuquuqda caruurta sanadka laga wada hadlay laisna afkartay, taasoo markaa caruurta xuquuqdooda asaasiga ka hadlaya qodobo ka mid ah qodobo fara badan weeye. Laakiin qaar baa asaasiya sida tusaale ahaan oo kale in qofku xaq u leeyahay noolaado, inuu xaq u leeyahay in waalid jeer garaeya ama daneeya ama kuriya uu jiro haddii waaligan jirin qaraabo ama cid kale ama dowlad cid kale oo da kafaalo qaata inuu jibiyo ah uu ku koro.
Waxbarashada, madadaalada, kobcinta garaadka iyo waaya aragnimada caruurtu waa qayb ka mida xuquuqda caruurta ay asaasiga u leeyihiin, balse ma wada helaan. Caruurta Soomaalida ee ku kala nool daafaha dunida ayaanay qaarkoodi safaquun, isla markaana ay yar tahay waxa ay wadaagaan ee ay ka sheekaysan karaan amaba isku fahmi karaan. Dad tiro yar oo qurbaha ku nool oo Soomaaliya ayaa isku xil saara inay qoraan buugaag ay ugu tala galeen caruurta Soomaalida ee qurbaha joogta. Nimca Nuur waa macalimad wax ka dhigta dugsiyada dowladda ee magaalada Helsinki ee dalka Finland, waxaanay qortay buugaag tiro badan oo ay caruurta iyo dadka waaweynba ugu tala gashay. Sidoo kale Nimco waxay samaysay abkii amaba barkulankii ugu horreeyey ee caruurta Soomaalidu aqoon kororsi ahaan u heli karaan si lacag lahaana meel kasta oo ay joogaan.
Waxaan ahay hooyo, waxaan ka shaqeeyaa iskuullada, waxaan ahay macalin dhiga luqadda Soomaaliga iyo diinta Islaamka public schoolka Helsinki. Waxyaabaha aan qoray waxaa ka mida oo ugu muhiimsan in aan u diyaariyo caruurta Soomaaliyeed application Google maratay Play Store-ka ay kasoo baxsanayaan oo ah Somali Car Games. Ay ku raadsan karaan magaca Somali Car Games, waa firiye, waa qayb ka mida dhaxalka aan rabo inaan caruurta Soomaaliyeed u reebo. Anigoo runtii aada ugu faraxsan hawshaas. Waxyaabaha ugu badan oo maratay igu dhaliyay waqtigan xaadirka inaan wax qoro waxaa ka mid ah waqtiga adag oo bulshadeena ay ku jirto. Sidoo kaleeto buugaagta caruurta waa buugaag caruurta ku tarbiyeyneysa ama ku barbaarineysa jacayl, istixgelin, kala dambeyn, maadaama dhaqankeena uu ahaa dhaqan miyi uu u badan yahay. Sheekooyinka caruurta berigii hore loo qori jireen ay u badnaayeen sheekooyin caruurta lagu cabsi gelinaysa aysan baadiyaha duurka ugu bixin oo darqalato iyo reer guuraanraac iyo waxyaabaha maaragtay cabsi badan iyo libaax iyo shabeel iyo waxay socday. Si ka bedelan sidaas ayaa waxaan maaragtay go-aansaday in aan qoro buugaag la jaanqaadi karta nolosha casriga ah oo ah buugaag caruurta ay ka baranayaan waxbarasho, ay ka baranayaan nidaam, ay ka baranayaan maaragtay nolol, ay ka baranayaan in la isku maaragtay tanaasul, ay ka baranayaan in la iscafin karo, ay ka baranayaan in qofka uu leeyahay hibo isaga u gaar ah, hibadiisaas uu aqoonsan karo, dareenkiisa uu aqoonsan karo.
Soomaalida ku nool dalka Sweden ayaa iyaguna inta badan qabta kulan sanadla ah oo caruurta u gaara, kaasi oo ay ka qayb galaan caruur badan, qorayaal, caana, macallimiin iyo suugaanley dacallada dunida iskaga yimaada. Muuse Maxamed Ciise oo Muuse Dalmar ku magac dheer waa qoraa xuriyay buugaag badan oo caruurta Soomaalida ugu talagalay, sidoo kalena wuxuu turjumay tiro kale oo buugaaga oo hore ugu qornaa afaf qalaad. Muuse wuxuu ka mid yahay dadka qabanqaabiya kulamadaasi.
Ujeeddadu waxa weeye in suugaanka caruurta waxyaabihii tarbiyadooda iyo aqoontoodaba ku saabsan in kor loo qaado, caruurta codkooga la maqlo, iyaga laga hadlo, lalana hadlo. Marka waa barnaamij inta badan suugaanta xooga saaraya tarbiyada caruurta. Buugaag aad u fara badan oo caruurta laga qoray iyo kuwa loo qoray ayaa meesha yaala, qorayaal inta badan aanu dhowr wadano kala duwan oo sida Mareykan iyo Norway iyo Denmark iyo waddanka iyo Hargeysa oo kale iyo ayaanu inta badan noo yimaadaanba caruurta laftigooda ayaan ka marnayno, iyagu lagama sheekeynayo, lagama hadlaye iyagaa ruwaayadaha iyagu soo diyaariyeen caruur kataa da-dooda 20 jirka yar tahay ay soo bandhigayaan. Sheekh Xaradun maahay qorayaashee kasta qurbaha soo baxay waxay alfay sheekooyin caruureed oo casriya oo la jaanqaadaya nolosha casriga ah amaba nolosha maanta ay caruurteedna dibadda joogtaa ku nool yihiin.
Dhegaystayaal, toddobaadka dambe ayaanu warbixintan la mida aanu ku eegi doonaa buugaagta ay qoreen qaar ka mida qorayaasha Soomaalida ee ku sugan Geeska Afrika.
Haddii u mahadsan tahay Sahraa Ciidla Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Haddana waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadka, waxaana inoo hayaa Mahad Cali Xidir.
salaantu ana wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha ee v o a oo toddobaadkiiba hal jeer aad ka dhegeysataan idaacadda v o a. Maantana barnaamijkeenan waxaanu ku faaqidi doonaa dhammaan kulamadii toddobaadkan laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga, serie a da talyaaniga iyo laligaha sbain. waxaana barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya Salmaan Maxamed Saciid oo ka mid ah taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee arsenal, cabdulaahi Hiliwle Nuur oo ka mid ah saxafiyiinta wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho, iyo cabdixamiid abu ale oo ka mid ah taageerayaasha waaweyn ee kooxda kubadda cagta ee Man United. dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Salmaan Maxamed Saciid oo aan wax ka weydiiyey dhammaan kulamada laga ciyaaray horyaalka Ingiriiska iyo waxaabihii laga bartay isbuucan.
Isbuucan waxaan ka baranay horyaalka dalka Ingiriiska in weli tartankii u dhexeeyey kooxaha kubadda cagta Manchester City iyo Arsenal uu weli sidii ku socdo, weliba dardar aad u xoog badan labadoodii ay bixinayaan, dadaalkoodi aad u sareeyo, xitaa waxay suufaanayaan gool. Markaad fiiriso City waxay ku adkaatay 5 gool iyo gool haddaanan qalbaneyn, 4 mar ayuu shabaqa soo taabtay Haaland. Arsenalna goor hore ayay ku adkaatay 3 gool iyo eber. Marka halkaas ka dareemi kartaa in horyaalka mataqaanaa tartankiisii aad ay sare usii kacayo. waxaan la filayaa in maalmaha ugu dambeeya ee la go-aamin doono horyaalka. sidoo kale waxaa xusid mudan in kooxda kubadda cagta Newcastle ayadana ay ka sara martay kooxda Manchester United iyo Chelsea kadib markay 4 gool iyo gool sabtida ka adkaadeen kooxda kubadda cagta Burnley. sidoo kale waxaan ka baranay Chelsea oo weli ku jirta maalmaheedii quruxda badnaa, waxay 5 gool ayagana kaga adkaadeen kooxda kubadda cagta West Ham. United weli waxaa kacsan gal yiraaho Palmer oo ku jira maalmihiisii ugu fiicnaa intuu Chelsea ku soo biiray. waxaan kaloo halkaas ka baranay in kooxda kubadda cagta Aston Villa 5 gool iyo guldar kala kulantay kooxda kubadda cagta Brighton. marka loo fiiriyo kulamada kale intaan soo sheegay ayaa mataqaanaa ka baranay. tartankan weli waa sidiisii aad ayuu adag yahay, waxaa la filayaa in ilaa maalin maalmaha ugu dambeeya uu gaari doono tartanka.
waa mahadsantahay Salmaan. waxaa siinayaa Cabdulaahi Hiliwle Nuur. Arsenal 2 kulan ayaa u dhiman sida Everton iyo Man United oo ay gurigeeda Old Trafford ku booqan doonto. labadaas kulan Arsenal ma ka gudbi kartaa ayay kula tahay oo ma qaadi kartaa horyaalka Ingiriiska haddiiba kooxda City la qabto?
waa mahadsan tahay. markaan horta guud ahaan aan ka hadlo Arsenal foomka ku jirta xilli ciyaareedkan, marka loo fiiriyo wuxuu ka fiican yahay xilli ciyaareedkii hore oo goor horeba ay is dhiibeen, laakiin xilli ciyaareedkan waxaad arkaysaa in weli tartanka ku jiraan, waxayna la tartamayaan kooxda kubadda cagta Manchester City oo ah kooxda ugu awoodda badan marka loo fiiriyo the last 6 years ama 6 sano ugu dambeysa horyaalka dalka Ingiriiska. marka su-aasha kusoo laabtana waxay noqonaysaa kooxda kubadda cagta Arsenal ma gudbi kartaa kooxaha Everton iyo Manchester United? waxaan ognahay Arsenal foomka ku jirta marka loo fiiriyo labadan kooxood ee wajahayso Manchester iyo Everton aad ugu fiican tahay marka loo fiiriyo probability, ama macquul ahaanshaha inay Arsenal adkaan karto kulanka. markaan usoo galo marka kooxda Manchester United ee hadda dhici doona waxay la tahay in kooxda kubadda cagta Manchester Arsenal wax walba ku qaadato ay ka adkaan karto kooxda kubadda cagta Manchester United inkastoo Manchester United ay tahay koox aan waxay sameeyayso aan la filan karin aan la saadaalin karin waqti ay ku dhigtay kooxda kubadda cagta Liverpool markaan waxay la tahay in kulanka ay ka gudbi doonto ayagoo Old Trafford jooga kulanka xigana waa Everton way ku gudbi karaan sayla tahay maxay Everton wax pressure ama saara ee uma socdaan inay UEFA Europa League ama ay qayb galaan champion iska daa conference league uma socdaan waxay taagan yihiin meelaha dhexe ee horyaalka dalka Ingiriiska walwal kama qabaan inay ay u laabtaan Serie B ama relegation ka inay u laabtaan waxay la tahay in Arsenal ay gudbi doonto labadan kulan si fudud marka aan ku fiiriyo formka ay ku jiraan iyo labada koox ee wajahayaan maalinta ugu dambeeyayna isla gaari doono tartanka horyaalka dalka Ingiriiska
waa mahadsantihiin gabagabada barnaamijka ee joognaa loolankii horyaalka isbiin waa uu soo gabagabobay oo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa ku qaaday dhibco gaaraya 10 dhibcood xilli kooxda yar ee Girona ay u soo gudubtay Champions League bal waxa weyn laga yiri guusha kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo noqotay championka Spain
hadii aan u gudba su'aashii horyaalka Spain loo kala baxay horta markii hore waa halkaas waa ku dayo Real ayaa qaaday iyadoo 4 kulan ay ka dhimantay horyaalka sababaha keen waxa kamid ah in Barcelona ay xaalad dhaqaale xumo ay wajahayso si la mid ah dhaawacyo oo raaceen oo xidigahooda muhiimka intooda badan ee dhaawacyo ay ragaadiyeen si Franck de Jong iyo Araujo kale ay in badan ka maqnaayeen isagan saas darteedna laga yaabaa in horyaalka oo saas ku dhaafay sida kalena waxay noqon kartaa in Barcelona tigid iyadoo xun iska dhici jirtay Real Madrid sanadka 2010 ka dhimaa ay hadda ku hoggaaminayda Real lix kamida waxaa laga qaaday Barcelona oo home and away ayaa loo qaaday iyadoo Real Madrid tigid awooday aan la xaqiri karin sababahan waxaa keenay in Real Madrid kaliya hal gool daray ka soo gaartay Atletico Madrid Barcelona gool darooyin badana gaareen oo horta Girona gadaal iyo hore u martay taa kale ee Usman Dembele kale oo naad fiican ahaa oo ka baxay oo booskiisa aad loo buuxinin Realna xiddiga muhiim ah ee la imaaday oo si Jul Bilkan Brahim Diaz iyo xiddigaha Arda Guler oo kale inkastoo position fiican u seenay laakiin Barcelona waxa laga yaabaa in xiliyada dambe ay soo kabsan doonaan ciyaartoy kale ee la imaan doona hadii xaaladaha dhaqaale ay ka baxaan laakiin Real Madrid waa koox hadda la dhihi karo kooxa laba ama saddexda ugu fiican adduunka waqti xadirkan jambaha meel fiican ay ku joogaan horyaal goor ku guuraysan sabaasaana keeni karo in ay horyaalka ay ku guuraysaan
aad baad u mahadsantiin intaas aan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka ciyaaraha ee VOA tan iyo kulankan kiis xiga dhammaantiin isku duban waa mahad cali xadir oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay mahad xidir oo nala socodsiinayay faaqidaada ciyaaraha haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii cumar dhuule codkaasi cumar dhuule ayaa u dambeeyey idaacaddeennii galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaaba tan iyo idaacaddeenna fiidnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.